tere head raadiokuulajad! Suur rõõm on teid tervitada uues saatesarjas Piibel kaanest kaaneni. Piibel kaanest kaaneni aluseks on seni pereraadio sagedusel soome keeles kõlanud raamatu Kannesta kanden, mida on Soomes eetrisse antud alates aastast 1997. Viie ja poole aasta vältel võetakse salm salmit läbi kogu Piibel, kõik vana ja uue testamendi raamatud järjekorras. Piiblit õpetas soomekeelses saates teoloogia litsentsiaat Jukka Noorvanto. Saate toimetajaks oli aga Inga-Lill Rajala. Saate alustamine eesti keeles on Eesti Evangeelse Luterliku kiriku, Soome raadiomissioni organisatsiooni sanansaatajat ehk Sansa ja pereraadio kauaegne kavatsus, mis nüüd teoks on saanud. Saate õpetusliku osa tõlgib eesti keelde ja toimetab pastor Aare Kimmel, kes on ka Rannamõisa ja Randvere kogudust õpetaja ning on teinud kristlike raadiosaateid kodumaal juba mitmeid aastaid. Saateid toodab Eesti Luterliku kiriku missioni keskus. Tõlkimise ja toimetamise kulude katmist toetab Sansa. Selle saate eesmärk on piibli tundmise arendamine ja selle kaudu missioni töö edendamine. Samuti toome teieni missioni uudiseid, tutvustame missioni organisatsioone ning räägime missionäridega. Tänases esimeses saates saame teada, mis on piibel, kes on piibli kirjutanud, kui palju raamatuid see sisaldab, missugus aja vältel ja kus piibeltekstid on sündinud. Saate teises osas aga kuuleme piibli sõnumist. Milles või õigemini kelles see kulmineerub? Milleks on meile piibel antud? Nagu kirjas heebrelastele 4. Peatükis öeldakse, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutuste hindaja ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees, tema ees, kellele meil tuleb aru anda. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin, et selle saatesarja käigus Jumala sõna võiks saada elavaks teie jaoks.
Raamatute raamat, sissejuhatus piiblisse. Tolm sinu piiblil tähendab roostet sinu hinges. Keegi ei või kunagi eapoolest piiblist välja kasvada. Eluaastate lisandudes muutub raamat laiemaks ja sügavamaks. Ta on ammendamatu. Pikast elust piisab ainult jalutuskäiguks selle suure valgusmandri rannal. Sõna on, nagu tema kirjutajagi, piiramatu, ääretu ja lõputu. Nõnda iseloomustas piiblit jutlustajate kuningaks kutsutud inglise jutlustaja ja vaimulike raamatute autor Charles Spurgeon. 1930. ja 40. aastatel USA presidendina tegutsenud Franklin Delano Roosevelt aga ütles piibli kohta nõnda. Peaaegu kõik meie maa suured mehed on olnud hästi kursis piibli õpetusega. See on jõuallikas ja nüüd, nagu ikka, tugi ja abi, mis rahuldab inimhinge kõrgeimaid igatsusi. Minu arvates kuulub piibli hea tundmine ühe osana kõrgema üldharituse juurde. Uusaja tuntumaid filosoofe, Prantsusmaal 18. Sajandil elanud Jean-Jacques Rousseau hindas samuti piiblit kõrgelt. Ta kirjutas, ma tahan tunnistada, et pühade kirjutiste majesteet täidab mu meeled imetlusega, samuti nagu evangeeliumide puhtus on mõjutanud minu südant. Loe läbi meie filosoofide teosed kõikide nende hiilgavate ütlemistega, kui keskpärane ja puudulik on see küll võrreldes piibliga. Kas võiks ühtaegu nii ülevalt majesteetlik ja nii lihtne raamat olla inimeste tehtud? Rousseau küsimus, kas võiks ühtaegu nii ülevalt majesteetlik ja nii lihtne raamat olla inimeste tehtud, juhib meid mõtlema piibli sündimise üle. Kes on tema kirjutanud ja millal on ta kirjutatud? Piibel on õigupoolest väike raamatukogu. Ta koosneb ühte kokku 66 erinevast raamatust. 27 raamatut on Uues Testamendis ja 39 Vanas Testamendis. Nende raamatute arvu meelespidamiseks on hea kasutada järgnevat meelespidamisreeglit. Meelde tuleb jätta ainult number 3. Selle võib meelde jätta kas või 3 ainsa jumala järgi. Korruta arvu 3 ise endaga, vastus on 9. Ja kui paned need numbrid järjestikku, saadki arvu 39, see on Vanatestamendi raamatute arv. Edasi, kui korrutad oma vahel arvud 3 ja 9, on tulemus 27, see on Uue Testamendi raamatute arv. Liites kokku arvud 39 ja 27, on summa 66, see on kogu piibli raamatute arv. Piibel ei ole mitte taevast maa peale kukkunud, vaid ta on sündinud siin pika aja jooksul. Piibli kõige vanemad osad on kirjutatud üle 1000 aasta enne Kristust. Ta on edasi antud ühelt põlvkonnalt teisele, nii pärimustena kui ka kirjapanduna. Aja jooksul on lisandunud üha uusi kirjutajaid. Mõned piibli osadest on kirjutatud kuninga õukonnas, teised osad Araabia kõrbes ja osa isegi vanglas. Piibli viimane raamat kirjutati Patmose saarel umbes 100 aastat pärast Kristust. Osa piibli kirjutajaist teatakse nimepidi, aga mitte kõiki. Mõned on olnud kuningad, mõned on olnud karjused, mõned kalurid ja mõned riigiametnikud. Ühte kokku on piibli esimese ja viimase raamatu valmimise vahel kulunud aega umbes 1500 aastat. Kirjutajaid on ühte kokku olnud umbes 40 eri vanuses ja eri aegadel elanud inimest. Miks me siis küsime, kes on kirjutanud piibli? Kas vastuseks ei piisa nende inimeste nimekiri, keda me teame ja kes on kirjutanud erinevad piibli raamatud? Nende raamatute osas aga, kelle autorit ei teata, võiks lisada lihtsalt märkuse autor tundmatu. Kas see poleks piisav vastus küsimusele, kes on kirjutanud piibli? Selline vastus ei ole siiski küllaldane. Kogu tõde ei seisneks isegi niisuguses nimekirjas, kus oleks kirjas ka kõikide nende autorite nimed, keda meie ei tea. Midagi jääks ikkagi veel puudu. Hoolimata sellest, et piibel koosneb 66 erinevast raamatust, on ta sisult hämmastavalt ühtlane. Piibli esimestel lehekülgedel kirjeldatakse maailma loomist, viimases raamatus aga uue, kirgastatud maailma loomist. Vahepeal räägitakse sellest, kuidas Jumal valib enesele rahva, kelle kaudu ta õpetab oma tahet kogu inimkonnale, keda ta saadab ja juhib enda ja oma tahte tundmisele. Kuidas on võimalik, et rohkem kui 1000 aasta jooksul pealegi maa erinevates piirkondades elanud inimesed võivad kirjutada nii sarnaselt? Ehkki isegi need kirjutajad, kes elasid umbes samal ajal ainult erandjuhtudel puutusid üksteisega kokku. Kuidas võis kõigil nendel kirjutajatel olla sama eesmärk ja sama vaatenurk, nimelt pattu langenud inimene ja tema vahekord Jumalaga, kes on tema loonud? Lisaks tuleb öelda, et mitte ainult kuulsused, keda algul mainisime, vaid lugematud inimesed on piiblit lugedes ja uurides ühel hetkel märganud, et nad ei olegi enam uurijad, vaid piibel on hakanud uurima neid. Tegemist oleks otse kui elava sõnaga, sõnaga, milles on vägi. Niisiis, kui me uurime, kes on piibli kirjutanud, ei ole küllaldane vastus nende inimeste loetelu, keda me tunneme kirjutajatena inimestena. Õige vastus peab sisaldama ka Jumalat. Piibel on ühtaegu nii inimlik kui ka jumalik raamat. Tal on nii maa peal elanud inimlikud kirjutajad kui ka taevane kirjutaja. Seepärast kutsutakse piiblit ka Jumala sõnaks. Evangeelse luterliku kiriku usuõpetus formuleerib selle asja täiesti õieti, öeldes, püha piibel on Jumala sõna, mille pühad Jumala inimesed on kirjutanud püha vaimu inspiratsioonil. Seda sama tunnistab ka piibel ise. Teises Peetruse kirjas esimeses peatükis salm 21 ütleb meile, iialgi pole ühtegi profeti ennustust esile toodud inimeste tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. Niisiis ei ole ükski piibli sõna kirja pandud inimeste algatusel, vaid Jumala püha vaim on juhatanud neid inimesi rääkima ja kirjutama nii, nagu tema on tahtnud. Jumala vaimu poolt antud kirjutistest räägib ka teine kiri Timoteusele 3. peatüki 16. salm. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Ja vaatame veel kolmandatki piibli kohta, mis näitab, et Jumal räägib meile inimestele, See on kirjast heebrealastele esimese peatüki esimesed kaks salmi. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele profetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud. Nii siis Piibel tunnistab ka ise enda kohta, et see on Jumala kõne meile, inimestele. Jumal on mingil põhjusel valinud inimesi, kelle kaudu ta on tahtnud rääkida endast ja oma tahtest ka teistele inimestele. Need Jumala väljavalitud inimesed olid sageli profetid. Nende kõnesid on kirjutatud üles ja nii on need jõudnud meieni. On tähtis tähele panna, et piibli kirjutajad ei ole ise ette võtnud Jumala sõna edasi andmist, vaid algus tuli Jumalalt. Inimesed on läbi aegade arutanud küsimust, kuidas inimeste poolt kirjutatud raamatud võivad olla ka Jumala sõna ja kõne meie jaoks. Kuidas on võimalik, et nad ei ole kirja pannud lihtsalt oma mõtteid Jumala ja maailma kohta, vaid et nende poolt edasi antud kirjutis on tõepoolest Jumala sõnum meile? See on tähtis küsimus. Mõned inimesed, arutades seda, on jõudnud järeldusele, et ainuke võimalus on nõnda nimetatud sõnasõnalise inspiratsiooni meetod. Vastavalt sellele piibli kirjutajad pidid olema otse kui mingist transi seisundis ja Jumal dikteeris neile piibli sõnasõnalt. Ise olen arvamusel, et ei ole vajadust kaasa minna sellise üsna inimliku mõtteviisiga. Pean selliseid arutlusi tõepoolest üsna inimlikeks. Meie inimestena võib-olla tõepoolest umbes sellisel viisil toimiksimegi. Kui me näiteks sooviksime, et mingi robot kirjutaks paperile meie poolt antud sõnumi, siis peaksime tõepoolest saavutama selle, et iga roboti liigutus oleks täpselt määratletud, ilma et tal oleks mingit võimaluski toimida teisiti kui meie soovime. Selline mõtteviis, et Jumal oleks pidanud viima inimese transsi selleks, et ta võiks oma sõna meile edasi anda, ei anna võimalust niisuguseks pildiks, mille Jumal tahab enda kohta meile piiblis edasi anda. Jumalal ei ole kombeks suruda inimesi kitsasse vormi. Sellised surveavaldused lähtuvad alati inimesest. Meie Jumal on loominguline Jumal, kes ei tee koopiaid, vaid kes tahab, et iga inimene oleks erinev. Jumala suurus ilmnebki just selles, et hoolimata inimese erinevusest on ta suutnud anda meile edasi ilmutuse ise endast, pealegi nõnda, et iga kirjutaja iseloomu jooned on täiesti selgesti näha. Jumal on tõesti palju suurem kui meie mõtted. Näiteks Ristija Johannese kohta on öeldud, et Jumal oli ta välja valinud oma ülesande jaoks juba enne, kui ta oli isegi esimeste rakkude kujul olemas oma emaihus. Loomulikult on Jumal samamoodi olnud võimeline ette valmistama ka teisi inimesi ja olukordi juba enne nende inimeste sündimist, nii et kuigi need inimesed on kirja pannud oma mõtteid ja kasutanud oma stiili, on Jumal kogu selles protsessis ikkagi ligi olnud, nii et valminud kirjutis oli ühtlasi ka Jumala sõna. Niisugust püha vaimu tegutsemist kutsutakse püha vaimu inspiratsiooniks. Teisiti öeldes juba see, et need inimesed on üldse pähe võtnud selliste asjade kirjapanemise, millest hiljem on kujunenud piibel, on Jumala töö ja mõjutuse tulemus. Võib-olla aitab järgnev näide mõista, mida ma tahan öelda sellega, et Jumal on võinud mõjutada olukordi ja inimesi juba ammu enne, kui need inimesed on isegi sündinud. Alustame näiteks sinust. Sinul on või vähemalt on olnud kaks vanemat. Ka nendel on omakorda olnud kaks vanemat. See tähendab, sinul on neli vanavanemat. Iga ühel nendest on samuti kaks vanemat. See tähendab, sinul on kaheksa vanavanevanemat. Ja kui sellisel viisil minna ajas tagasi näiteks 300 aastat, siis soovi korral võid sa välja arvutada, kui palju esiisasid on sinul olnud. Igal juhul on neid selle aja peale juba sadasid. Kui ükski nende hulgast oleks surnud juba lapsena või oleks lihtsalt olnud lastetu, siis sind ei oleks olemas. Sind ei oleks sündinud. Nõnda on Jumal näinud palju vaeva juba selle nimel, et iga üks sinu sadadest esivanematest on võinud sündida siia maailma ja saada lapsi, selleks et sina võiksid sündida siia maailma. Miks ei oleks pidanud Jumal tegutsema samasugusel viisil, kui ta valmistas ette neid inimesi, kelle kaudu tahtis ta maailmale anda oma ilmutuse? Keegi ei sünni ju siia maailma juhuslikult. Kasutasin eespool piibli sündimisest rääkides sõna inspiratsioon. See tähendab vaimu poolt sisendamist või andmist ja tuleneb ladinakeelsetest sõnadest in ja spiritus. Spiritus tähendab vaimu ja eesliide in tähendab sees olemist või sisendamist. Kui öeldakse, et piibli raamatud on inspireeritud, siis tähendab see seda, et vaim, see tähendab Jumala püha vaim, on mõjutanud kirjutajaid nii viisi, et lõptulemust võib kutsuda nii inimeste sõnaks kui ka Jumala sõnaks. Piibli sõnum. Tähtsam veel kui piibli sündimise küsimus on küsimus, mida tahab piibel meile öelda ja rääkida. Piiblit lugedes võib kergesti juhtuda, et rohkete detailide ja sündmuste rägastikus võib põhiline mõte jääda leidmata. Sellepärast tuleks kogu aeg meeles pidada, et terve piibli tähtsaim sõnum kulmineerub ühes asjas või õigemini ühes isikus, Jeesuses Kristuses. Temast lähtudes tuleb uurida tervet piiblit. Tema on võti, mis aitab mõista kõiki neid 66 raamatut. Inimkonna suurimat probleemi võib näha iga üks. See ei ole nõnda nimetatud usu küsimus. Sest mõistmaks, et inimene on isekas, enesekeskne ja ahne olevus, kes lõppude lõpuks on huvitatud ainult ise endast, ei ole vaja usku. See on teadmise küsimus. Ei ole tarvis usku nägemaks, et inimene on surmanud kõige fantastilisematel viisidel teisi inimesi läbi terve oma ajaloo. Samuti pole tarvis usku märkamaks, et ka tänapäeval me oleme rohkem huvitatud oma heaolust kui oma naabrisaatusest. Piibel nimetab niisugust enesekesksust patuks, mis on olnud kogu inimkonna nuhtlus esimesest langemisest alates. Piibli järgi on patt inimkonna suurim probleem, see lahutab meid Jumalast. Piibli tähtsaim sõnum ongi see, kuidas inimese ja Jumala purunenud suhted oleks võimalik jälle korrastada. Piibli esimestel lehekülgedel räägitakse, kuidas inimene algselt loodi elama osaduses Jumalaga. See tähendab seda, et inimene ei või kunagi saada täiesti õnnelikuks, muidu kui ainult olles Jumala lähedal. Piibel räägib, et Jumal on asetanud igaviku inimese südamesse, koguja 3.11. Sellepärast iga inimene igatseb tagasi sellesse igavesse osadusse Jumalaga, kas ta siis endale seda teadvustab või mitte. Arvan, et iga niisugune hetk meie elus, mida me tahaksime jälle uuesti läbi elada, kas on see siis olümpiavõistlustel kuldmedali saavutamine või mõni isikliku elu tähtis sündmus, näiteks oma lapse sündimine, esimene suudlus, lapsepõlve jõulud või ükskõik milline muu tähtis sündmus, see räägib meie soovist leida täiuslikku õnne ja see on võimalik ainult Jumala juures. Aga peale selle, et me teadlikult või alateadlikult igatseme osadust Jumalaga, me ka kardame Jumala lähedust. Me tahaksime tema juurest põgeneda. Kartus sisaldab hirmu karistuse ees. Esimesest langemisest saadik iga inimene oma loomu poolest mässab Jumala vastu ja seega ka põgeneb Jumala eest. Piibel räägib, et inimese igatsus Jumala järele ühest küljest ja tema hirm Jumala ees teisest küljest tuleneb kahest ajaloolisest sündmusest. Esimene nendest oli inimese loomine Jumala poolt, et ta elaks osaduses Jumalaga. Teine oli inimese loobumine Jumala tahtest ja liitumine hingevaenlasega. Sellele järgnes Jumala eest põgenemine. Piibli tähtsaim sõnum seisneb selles, et Jumal ei taha, et inimene jääkski põgenikuks. Sellepärast ta otsib inimest. Ükski inimene oma loomu poolest ei igatse Jumala juurde. Aga Jumala kutse äratab inimeses igatsuse leida uuesti see osadus, milleks on ta loodud. Piibel on antud meile selleks, et me saaksime teada, kuidas eksinu võib leida tee tagasi koju. Piibel räägib, et Jumal on meile valmistanud tagasi tee. Ja selle tee nimi on Jeesus Kristus. Piiblist võime lugeda, et Jeesuse tulekule maailma eelnesid hoolikad ettevalmistused. Jumalal tuli valmistada tema jaoks kõigepealt rahvas. Ühest ainsast inimesest, kes sündis praeguse Pärsia lahe läheduses asetsenud Uuri linnas, hakkas ta kujundama rahvast. Samuti tuli Jumalal otsida maa peal koht, kuhu ta selle rahva asustab. See koht oli Pärsia lahelt paari tuhande kilometri kaugusel. Kuidas Jumal valmistas selle rahva oma plaanide täitmise vahendiks, sellest jutustab meile Vana Testament. Uus Testament aga räägib, kuidas aeg lõpuks täitus ja Jumal saatis maailma oma ainsa poja teeks, mida mööda me pääseme tagasi osadusse Jumalaga. Piibel räägib meile nimelt, et Jumal saatis oma poja maailma ja mitte selleks, et seda maailma hukka mõista, vaid et inimesed saaksid tema kaudu päästetud. Piibel räägib meile samuti inimkonna viimastest aegadest, meie tulevikust. Piibli järgi elame me praegu lõpuaegadel, mis lõpevad sellega, et omal ajal Betlemmas sündinud Jeesus Kristus tuleb maa peale teist korda. Siis tuleb ta kohtunikuna, kes mõistab inimkonna üle kohut. Meie elame praegu Jeesuse esimese ja teise tulemise vahelisel ajal. Seda kutsutakse armuajaks. Ja see tähendab seda, et sellel ajal on inimesel võimalus uuesti saada tagasi osadusse Jumalaga. See on aeg, mille jooksul inimene võib leida oma elule püsiva tähenduse ja mõtte. See tuleneb andeksandmisest, mille Jumal on valmistanud oma poja risti surma läbi. Piibli tähtsaim sõnum inimkonnale on sõnum risti löödud Jumala pojast, kes oma surmaga avas meile tee taevasse. Ja Piibel räägib, et sellele teele on võimalik astuda igaühel. Tänu sellele sõnumile on Piibel enne kõike eluraamat, sest ta näitab meile kätte kindla ja turvalise tee selle juurde, kes on elu andja.
See oli esimene saade sarjast Piibel kaanest kaaneni. Soovime teile õnnistuste rikast uut aastat ning kutsume meiega taas ühinema homme kell 5:30. Saate kordused on eetris iga tööpäeva hommikul kell 6 ja kell 12:30 päeval. Kuressaare pereraadio kuulajatega kohtume ka kell 3:30 ja kordusena kell 6 hommikul. Kõike head!
Kui kallis on suheldus Jumal, see pärast otsin, ma varju su tiibade all. ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad mind oma rõõmu joovastuse ojast. Kui kallis on su heldus, Jumal, see pärast otsin ma varju su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad mind oma rõõmu joovastuse ojast, sest sinu juures on ma saan toidetud su koja küljuses ja sa joodad oma rõõmu joovastuse ojas. Kui kallis on su heldus, Jumal, see pärast võtsin ma varju su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küljuses ja sa joodad mind oma rõõmu joovastuse ojas, sest sinu juures on elu allikas, sinu valguses me näeme valgus, sest sinu on su heldus, Jumal.